Nikoter Linden, povídá se podle Tóry, kapitola Támar. Čteme v knize Genesis, první knize Mojžíšově, 38. kapitolu. Co bychom z toho měli, kdybychom Josefa zabili? Co kdybychom ho prodali? To navrhl Juda, ten první nositel požehnání, bratr, který měl být svým bratrům k požehnání. To je tedy pro Josefa opravdu požehnání, mít takového bratra. Prodali ho jako otroka. Připoutali ho k velbloudu. Teď musí sestoupit do Egypta. Konec příběhu. S největší pravděpodobností. A co Juda? Dá se ještě něco povědět o Judovi? Ano, Juda totiž sestupuje taky a jeho poklesek to je ošklivý sešup. I stalo se v oněch dnech, že Juda sestoupil, odešel od svých bratří. Takže Juda udělá přesně to, co požehnaný dělat nesmí. Straní se svých bratří. A jak? Pustí se svou vlastní cestou. Ožení se s Kenánkou. A tím se ocitá na šikmé ploše, neboť co se stane, když se Izrael rozplyne ve světě národů. Bůh přijde o svůj lid a to bude konec pokusné zahrady Boha a lidí. A potom... Pro Pána Boha, jak pak se národy, bratři Izraele, dostanou k požehnání, když selže jejich nositel, Izrael, Boží prvotina? Ale Juda si nedá říct, nemá čas, plodí syny, počtem tři, Éra, Onana a Šelu. Prvorozený Ér se žení s Támar. Datlová palma. Krásné, milé, ušlechtilé jméno. Pro krásnou, milou a ušlechtilou osobu. Jen jednou se objeví na biblické scéně a přece hraje významnou roli. Vždyť ona sama pochopila z tajemství Izraele víc než mnoho synů Izraele dohromady. Támar ovdoví, neboť její muž byl v Hospodinových očích zlý a Hospodin jej usmrtil. Je zřejmé, že Er zemřel předčasnou smrtí a vypravěč v tom vidí Boží trest. Nebo nám chce tou zvláštní náboženskou mluvou sdělit, že Er si sám na sebe přivolal neštěstí svým způsobem života. Buď jak buď, muž je mrtvý a po něm zůstává bezdětná Támar. To je vždycky hořký úděl a ještě více to platilo v oněch dobách, kdy díky dětem, zejména synům, mohl člověk doufat v zabezpečené stáří. Osud bezdětné ženy byl zoufalý a v Izraeli byl zoufalý dvojnásob, až jednou Mesiáš spatří světa, ty zůstaneš stranou. Nikdy nebude plodem tvého lůna. Ty u toho nebudeš, až se narodí. Nebudeš u toho ani ve svém potomstvu. Jako by tím Bůh říkal, tebe nepotřebuji pro pokračování spásy. Na tomto pozadí musíme vidět smysl instituce švagrovského manželství v Izraeli. Zemřeli muž a jeho žena zůstane bezdětná, je úlohou jeho bratra splodit s onou ženou potomka ve jménu zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. Možná si na takovou představu musíme chvíli zvykat, a nevím, jak by se vám to zamlouvalo. Nicméně jedno by mělo být jasné. V pozadí tohoto pravidla jsou dobré důvody, a to jak společenské, tak náboženské. A je hanba před Bohem i lidmi, když se někdo své povinnosti vyhýbá. A tím se dostáváme k Onanovi, Erovu bratru. Ten se totiž své povinnosti vůči Tamar skutečně vyhýbá. Neboť kdykoliv cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Stejně bezelstně jako před chvílí zde vypravěč oznamuje, že Boha to tak rozlobilo, že Onana usmrtil. Myslím, že to vypravěče asi později mrzelo, když musel zhora bezmocně přihlížet, jak se tady dole generacím dětí hrozilo peklem a zatracením, když by provozovali Onanu v hřích, jak se jim vtloukalo do hlavy, že Pánu Bohu se hnusí Onanie sebeuspokojování. Nuže Onanovým hříchem nebyla zrovna Onanie. Technickým termínem pro to, co Onan dělal, je coitus interruptus, a na to máme také církevní výraz, ale o sebeuspokojování tu nejde. Onan se ovšem uspokojuje úplně jiným způsobem, myslí jenom na svůj prospěch. Bude-li mít Tamar děti, za chvíli se na každého dostane o to menší dědictví. A vyspat se s ní, no to se mu líbí, zábavu má rád, k závazkům se nechce znát. Zase jeden bratr, který se nechce znát ke své bratrské službě. Onan upírá právo své švagrové. Kvůli jeho necitelnosti se Tamar nestane matkou, nestane se matkou v Izraeli, nestane se nositelkou požehnání. A Bůh to tak nechá? A bylo to zlé v Hospodinových očích a Hospodin usmrtil i Onana. Tak aby bylo jasno, říká vypravěč, kdo druhému nepřeje budoucnost, sám ji není hoden. Tři syny měl otec Juda a teď mu zbývá už jen jeden, Šela. Má u té osudné ženy ztratit i třetího syna. Naštěstí je chlapec ještě moc malý. Měj strpení, Tamar, jdi bydlet domů k svému otci, počkej tam, než Šela vyroste. Jenže Tamar může čekat do Aleluja. Juda se zařekl, že svého nejmladšího syna bude držet od Tamar dál. Aby si na něj nesáhla smrt. Tamar čeká, ale kde nic, tu nic. Jestli pak se datlová palma ohne a smíří se svým osudem. Jednoho dne vytáhne Juda do hor stříhat ovce. Každoroční rituál. A k tomu rituálu samozřejmě patří taky veliká slavnost na závěr postřižin. Vlna je prodaná, měšec plný, to se musí zapít a Juda si vyrazí na tah. U cesty vidí sedět ženu, zahalenou ženu. Její postoj a oblečení nenechávají na pochybách. Nevěstka, pokleslá žena, to se stává. Mohu za kůzle? Ptá se Juda, který ovšem žádné kůzle sebou zrovna nemá. No a co mi dáš jako zástavu? No co chceš? Dej mi svůj pečetní prsten, svou šňůrku a hůl, kterou máš v ruce. Docela si Judu otočila kolem prstu. Začíná striptýz. Juda odloží svůj pečetní prsten, svou šňůrku i hůl, co má v ruce, všechny odznaky své cti. A teď je na řadě dívka, i ona si svlékne šaty, ale ostýchavě, jak bys to u takové nečekal, jen závoj si ponechá, ale to Judovi nevadí. Jemu přece nešlo o setkání tváří v tvář. Když přijde Juda domů, poprosí přítele, aby ženě odvedli slíbené kůzle a vyměnili ho za zástavu. Ale to je divné, ona nesedí na svém místě. Můžete mi prosím říct, kde najdu tu chrámovou nevěstku, která... Chrámová nevěstka? To se ale povedlo. Judův kamarád se pokouší hezkými slovy okrášlit Judovo chování, které moc hezké nebylo. Jenže místní o ničem nevědí. Takovéhle ženy tady nemáme, pane, naštěstí. Po třech měsících se Juda dozví, že Tamar je těhotná. Děvka špinavá, neprovdaná a přece těhotná, na hranici s ní. To se ví, ve slušné rodině přece něco takového vůbec není možné, ale že Juda sám je taky špína chlap, že se nechal zaslepit plameny své vášně, hádejte, kdo půjde do skutečných plamenů, děvka Tamar. Klasická ukázka, jak se na oběť svaluje vina, jak se mužům a ženám měří různým metrem. Co pak to nese Tamar v rukou cestou na popraviště? Pečetní prsten, šňůrku a hůl. Od muže, který mi udělal dítě. Kdyby byl někdo z vás tak hodný a donesl to mému tchánovi, podívej se, zda to snad není. Úplně stejných slov použil Juda a jeho bratři, když přišli k svému otci Jákubovi s pestrou Josefovou suknicí roztrhanou a nasáklou krví. Podívej se, zda to snad není. Stojí Tamar, palma zpřímá ve svém právu proti mužům, co jí vedou na popravu. Judo, je to možné? Juda zbledne jako stěna. Měl dvojí morálku a teď, když ho nachytali, musí s pravdou ven. Co má dělat? Co má říci? Ona je v právu víc než já. Ona je cadyk, spravedlivá. Teď se zase Juda zachoval jako král. Tamar se dostalo spravedlnosti. Juda pro tu ženu nevědomky udělal to, čím ji byli povinováni jeho synové. Jemu jen ke cti, když rytířsky přiznává, že ona je spravedlivá. Muži jsou v tomhle příběhu vykolejení. Zahýbají, nejsou věrní svému povolání, ale ve světě mužů je jedna osamocená žena, která povstane a přihlásí se o své právo. Chce být matkou, ba ještě víc, matkou v Izraeli. Tamar pochopila tajemství Izraele. Juda je zahanben. Je to muž s minulostí, ale zároveň díky Tamar je také muž s budoucností. Nový zapsaný list přibude do knihy rodopisů, a to ještě Juda neví, že právě v jeho pokolení se narodí král David. A také dlouho očekávaný syn Davidův. Právě Tamar jim svým odvážným činem prorazila cestu. Díky jejímu pravému zápalu, díky pramáti Izraele, která seděla stranou u cesty, je Juda navrácen na správnou kolej. Jakže to říká žalmista? Spravedlivý roste jako palma. To je žalm 92, 13. verš. Juda vyznává svou vinu. Ona je spravedlivá. Juda musí ještě lecos napravit i ve vztahu ke svému bratru Josefovi. Zdali pak se ti dva ještě někdy smíří. Zdali pak můžeme doufat, že Tamar z Judy udělala nového člověka. I stalo se, když Tamar rodila, že byla v jejím lůně dvojčata. Nedávno Juda dva syny ztratil a teď se mu dva synové narodili. Jeden z nich vystrčil ruku a porodní bába na ní honem přivázala karmínovou nitku. Tenhle vyšel první, jenže klučina stáhl ruku zpátky a hned potom vyšel jeho bratr. Porodní bába ho pojmenovala Perez, jakou trhlinou se prodral. A teprve po něm se objevil jeho bratr. Na poslední chvíli dostal jméno Zerach, rozbřesk. To podle té karmínové nitky rudé jako červánky. Klučina se ohlásil jako první, ale prvorozený nebyl. Starý příběh v novém balení. Poslední bývají první a první poslední. O staletí později se toto tajemství Izraele stane velkým tématem v kázání jiného syna z pokolení Judova. Mnozí poslední budou první a kdo se povyšuje, bude ponížen. Po jeho smrti zasedl Matouš, jeden z jeho přátel, k psacímu stolu, aby vyprávěl příběh tohoto mesiášského člověka. Začal u Abrahama a vypočítával jména všech mužů, ze kterých se narodil. A tehdy, poprvé v dějinách, se stalo, že se v soupisu pokolení objevila žena. Tamar. Zdrávas, Tamar, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný života tvého plod.